мында жаңағы қатқа байланысты бір ауыз пікірімді айтып жіберейінші. Анау жаңағы мына қатты шикі сол үкіні қаттың ішінде анау пәленше кетсін, түгенше кетсін, анама кетсін дегендердің барлығы ол президенттің қарамағындағы адамдар барлығы. Ана Қолыбаев та кетті, кетсін деп кетті ғой. А одан басқалар да кетсін дегенін не айтамыз? Одан қайта мына басты Жаңаөзенге байланысты қанша адамның өліміне байланысты тағы да басқа мәселелерді алға шығару керек. Сөйтіп жаңағы бұның тікелей президенттің өзіне салу керек. Өзі жаңағы қапекең өте дұрыс айтып отыр, неге бұқпантайлаймыз? Сондықтан мынау осы хат ашық түрде болу керек, өте ауыр хат болу керек болатын болса. Өттің ғой.